Қойгелді батырға ескерткіш. Төле би көшесі. Қала орталығында Қойгелді көшесі қиылысында орналасқан. 1998 жылы орнатылған. Мүсінші Жолдабаев, сәулетші Тортаев. Қойгелді Сартұлы 1702-1795. Қойгелді Сартұлы қазақ халқының жоңғар жалаушыларына қарсы күресінің батыры. Ұлы жүз ішіндегі атақты Шахан бидің ұрпағы. Сарттың үлкен баласы. Төле бидің сенімді серігі, жақын көмекшісі. Қойгелді өмірі жөнінде сақталған деректі мәліметтер көп. Қойгелдінің қолбасшы және ержүрек батырлығы қазақтардың жоңғарлармен аңырақай ұрысындағы жеңісімен байланысты. Қойгелді ойраттарға қарсы ұрысты басқарды. Жоңғарлардың екінші мәрте шабуылының бетін қайтарып, жеңіп, жаулап алушыларды қазақ даласы шекарасы жоңғар қақпасына дейін қуды. Жоңғарлардан Ташкент, Шымкент, Түркістан, Сайрам қалаларын, Талас, Шу өзендері сағаларын азат етті. 93 жасында Ташкентте қайтыс болды. Арғы ата-бабасы Шымыр ата қасына жерленді. Мүсінді ескерткіш қолбасшыны басындағы дулығасымен ат үстінде қолына найза, қылыш пен қалқан ұстаған күйде бейнелейді. Ат тұяғы жыланды, шабуыл жасаушыларды қазақ жеріне басып кірушілерді тап-тап тұр. Ескерткіш мысты құю техникасымен орнатылған. Биіктігі 2,5 метр. Биік тік бұрышта. Тегістелмеген қызыл граниттен жасалған тұғырға қойылған. Едені сатылы.